Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν γέαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Παιδιά, πριν προχωρήσουμε, να διευκρινίσουμε κάτι για να ξέρω και τι θα σας πω. Εντάξει τώρα. Αυτή θα είναι η τελευταία μας ομιλία. Ωραία, δεν απαντάτε, άρα θα είναι η τελευταία μας. Εμένα μου να κάνουμε. 30. Καλά, ας είναι. Εντάξει, μέχρι και 30 και η επόμενη. Λοιπόν, είμαστε στη συνέχεια της μελέτης των εντολών του Θεού και έχουμε φτάσει στη 10η εντολή. Έτσι, οι εντολές είναι 10 που έδωσε ο Θεός, άσχετα αν λένε ότι είναι 11. Υπό αστεία μορφή βέβαια. Λέγει η 10η εντολή το εξής. Ούκ επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου, ούκ επιθυμήσεις την οικία του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον παιδα αυτού, ούτε την παιδίσκην αυτού, ούτε του βοός αυτού, ούτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτίνους αυτού, ούτε όσα το πλησίον σου εστί. Δηλαδή, να μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του άλλου, να μην επιθυμήσεις την οικία του, ούτε τον αγρόν του, ούτε τον δούλον του, ούτε την δούλην του, ούτε τον βούν του, το βόδιν του, ούτε τον όνον του, ούτε οτιδήποτε άλλον ανήκει σε αυτόν. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και λέγει στους ανθρώπους της εποχής εκείνης και όλων των εποχών ότι δεν πρέπει να επιθυμούμε τα πράγματα του άλλου ανθρώπου και αρχίζει βέβαια από τα πιο σημαντικά, τη γυναίκα του και μετά λέγει το σπίτι του, τα χωράφια του, τους δούλους του, τα ζώα του και οτιδήποτε άλλον είχαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Γιατί λέγει ο Θεός να μην επιθυμήσεις, να μην επιθυμήσεις. Για να καταλάβουμε παιδιά, όπως σας είπα πολλές φορές και από την αρχή που αρχίσαμε, για να καταλάβουμε τις εντολές του Θεού, οι οποίες λειτουργούν όχι σαν νομικές εντολές, έτσι δεν είναι νόμοι που ο Θεός τις έβγαλε για να κάνει έναν νομικό κώδικα τέλος πάντων, έστω ηθικών κώδικα, αλλά είναι θεραπεία του ανθρώπου. Οι εντολές αυτές, όλες οι εντολές του Θεού, έχουν θεραπευτική μορφή. Θεραπεύουν τα πάθη του ανθρώπου. Είναι όπως οι εντολές που δίνει ο γιατρός, που δεν σου δίνει εντολές ο γιατρός γιατί έτσι του κατέβηκε, ή γιατί είναι δικηγόρος, ή είναι νομοθέτης, ή είναι δικαστής, ή είναι χωροφύλακας, αλλά γιατί δίδοντας τους εντολές σε βοηθά να βρεις την υγεία σου. Έτσι λοιπόν και ο Θεός δίνοντας τις εντολές Του το κάνει για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως ήμασταν πριν αρρωστήσουμε, πριν δηλαδή συμβεί σε εμάς οι πτώσεις και γεμίσουμε πάθη και αμαρτίες και αδυναμίες και μικρότητες, να καταλάβουμε πως ήμασταν όταν μας δημιούργησε ο Θεός, πως είναι δηλαδή αυτή η ομορφιά της εικόνας του Θεού πάνω μας, πως εγίναμε στη συνέχεια με την πτώση και πως τώρα με ποιον τρόπο ξαναεπιστρέφουμε πίσω να βρεθούμε εκεί που ήμασταν πριν να υποστούμε όλη εκείνη τη συντριβή της πτώσεως. Αρχίζει λοιπόν η 10η εντολή με τη λέξη ουκ επιθυμήσεις, να μην επιθυμήσεις. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί αυτό το ουκ επιθυμήσεις μπορεί να μας θυμίζει παράνομες παρόμοιες εντολές σε θρησκείες ανθρώπινες, όπως είναι ξέρω εγώ βουδισμός, ινδουισμός, που θεωρείται το να νεκρωθεί η επιθυμία του ανθρώπου ότι είναι ξέρω εγώ μια μορφή τελειότητας, η νιρβάνα, που ο άνθρωπος δεν επιθυμεί τίποτε, νεκρώνει τις επιθυμίες του και δεν θέλει τίποτε, δεν επιθυμεί τίποτε, και αυτό το θεωρεί ότι είναι ξέρω εγώ κάτι καλό. Σε εμάς, στη δική μας περίπτωση, στην Αποκάλυψη του Θεού, στην Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο, σε αυτά τα οποία οι πατέρες μας λένε και το Ευαγγέλιο μας διδάσκει, όταν λέγει ο Θεός μην επιθυμήσεις όλα αυτά τα οποία ανήκουν στον πλησίο σου, και γενικά μην επιθυμήσεις το ένα, μην επιθυμήσεις το άλλο, ή καμιά φορά λέμε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις επιθυμίες μας και όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας, πώς ερμηνεύεται σε εμάς? Έχουμε μια τεράστια διαφορά από την αντίληψη άλλων φιλοσοφικών ή άλλων τέλος πάντων συστημάτων και θρησκειών. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Εκκλησία μας, στην Παντράδοση των Πατέρων μας, το ουκ επιθυμήσεις και η νέκρωση των επιθυμιών, παιδιά, έχει εδώ καρέκλες, παρακαλώ όσοι έχετε κενά μεταξύ σας, που μετακινηθείτε έτσι, καλύψετε τις καρέκλες που είναι κενά, ώστε αυτοί που έρχονται να βρίσκουν εύκολα θέσεις. Έτσι καθίστε πιο κοντά ένας με τον άλλο, μετακινηθείτε έτσι, μια καρέκλα πιο εκεί, μια καρέκλα πιο εκεί, μπράβο, για να μην σας τσαλαπατούν οι επόμενοι και μετά να έχουμε γονγκισμούς και διαλογισμούς. Ματέους, ναι, ότι επάντησε με θωρή μπροστά του. Έχουμε και μερικές πρώτη θέση, είναι λίγο πιο ακριβές, αλλά δεν πειράζει, σκάμα έκπτωση λόγω της κρίσεως. Λοιπόν, στην Εκκλησία η επιθυμία του ανθρώπου δεν νεκρώνεται, δεν καλείται ο άνθρωπος να νεκρώσει τις επιθυμίες του, αλλά καλείται να τις μεταμορφώσει. Δηλαδή δεν γίνεται ο άνθρωπος ένα νεκρό πράγμα που δεν επιθυμεί τίποτα, αλλά αντίθετα ο άνθρωπος μεταμορφώνει τον εαυτόν του, δεν τον σκοτώνει, δεν τον νεκρώνει, αλλά τον μεταμορφώνει, τον ζωγονεί εν Χριστώ, και επιθυμεί πλέον ο άνθρωπος όχι την αμαρτία, αν τα πάθη και όλα όσα την αποτελούν, αλλά επιθυμεί τον Θεόν Πατέραν του, επιθυμεί την εικόνα του Θεού στον εαυτόν του, επιθυμεί την ομορφιά την οποία είχε πριν την πτώση του, γενικά επιθυμεί τον, να ενδυθεί τον Χριστό. Γιατί ο άνθρωπος, παιδιά, είναι πλασμένος να έχει επιθυμία. Ο Θεός τον έπλασε τον άνθρωπο να έχει επιθυμία. Και ο άνθρωπος πριν την πτώση είχε βασικά μία επιθυμία. Γιατί ο άνθρωπος ήταν απλούς, δεν ήταν σύνθετος όπως είμαστε τώρα, που θέλουμε πολλά πράγματα και καμιά φορά άλλα θέλουμε και άλλα λέμε και άλλα σκεφτόμαστε και άλλα κάνουμε και είμαστε πολύπλοκοι. Λοιπόν, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πριν την πτώση του, πριν διασπαστεί αυτή η ομορφιά της δημιουργίας του, είχε μία μεγάλη επιθυμία. Ποια? Το Θεό. Ο άνθρωπος επιθυμούσε τον Θεό Πατέραν του. Γι' αυτό ο Θεός ονομάζεται το άκρον εφετών, δηλαδή το ακρότατον εφετών, δηλαδή αυτό το επιθυμητόν πράγμα, το οποίο είναι το άκρονάτο της επιθυμίας. Ο Θεός λοιπόν μας έπλασε να έχουμε αυτή την επιθυμία. Ο άνθρωπος είχε επιθυμία τον Θεό, επιθυμούσε τον Θεό. Όλη του η αγάπη, όλη του η έφεση, αυτή η κίνηση της ψυχής του ήταν επιθυμία Θεού. Δεν είχε καμιά άλλη επιθυμία ο άνθρωπος. Και γιατί δεν είχε επιθυμία άλλη? Διότι όταν ο άνθρωπος αποκτήσει τον Θεό μέσα του, το βλέπουμε και σήμερα, όποιοι άνθρωποι έχουν αποκτήσει τον Θεό μέσα τους, αυτοί δεν έχουν άλλες επιθυμίες. Αυτή η απόκτηση της αγάπης του Θεού είναι τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή, καλύπτει τόσο έντονα τον άνθρωπο, που δεν αισθάνεται την ανάγκη να θέλει κάτι άλλο. Και έτσι και να το ρωτήσει τον άλλο, επιθυμείς κάτι? Σου λέει όχι. Δόξα τω Θεώ, δεν επιθυμώ τίποτα. Δεν έχει ανάγκη, είναι πλήρης. Γι' αυτό λέμε και στην προσευχή μας έτσι, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο Θεός πληρεί τα πάντα. Δεν αφήνει κενό ο Θεός μες στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν έρθει ο Θεός μέσα μας, δεν υπάρχει κενό στη ζωή μας. Δεν έχουμε ανάγκη να πούμε ότι ξέρεις, εγέμισα ας πούμε, είμαι πλήρης, αλλά έχει μια γωνιά που θέλω, ξέρω εγώ, εντάξει, ακόμα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία αίσθηση κενού και δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να βάλω ακόμα κάτι για να συμπληρωθεί. Είμαι πλήρης. Τα άλλα, αν υπάρχουν, καλώς. Και αν δεν υπάρχουν, δεν έχει πρόβλημα. Εάν υπάρχουν, ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχουν. Εάν δεν υπάρχουν, ευχαριστώ τον Θεό που δεν υπάρχουν και δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν έγινε τίποτα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος να επιθυμεί. Δεν είναι πλασμένος να μην επιθυμεί. Το πρόβλημα έγινε όμως με την πτώση του ανθρώπου, όπου όπως τα υπόλοιπες αρετές και τα υπόλοιπες δυνάμεις που του έδωσε ο Θεός με την πτώση διασπάστηκαν και αναμίχθηκαν με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, έτσι λοιπόν και στην περίπτωση της επιθυμίας, η επιθυμία η οποία ήταν κατά φύση πλασμένη και δημιουργημένη να είναι μόνο προς το Θεό, να κινείται μόνο προς το Θεό, όταν ο άνθρωπος εξέπεσε, αυτή η επιθυμία έγινε μαζί με τα πάθη ένα πράγμα και ο άνθρωπος πλέον επιθυμεί και πολλά άλλα πράγματα και επιθυμεί και την αμαρτία και την πονηρία, την κακία. Γι' αυτό λέγει και ο ίδιος ο Θεός ότι έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Δηλαδή από τότε που είμαστε μικρά παιδιά, το μυαλό μας έχει μια ροπή, μια κλίση προς την πονηρία, προς το κακό. Και επιθυμούμε και πράττουμε πράγματα τα οποία είναι πονηρά. Και τα πάθη μας, έτσι. Η φιλαργυρία, η φιλοδοξία, η φιλαργυρία, τα μεγάλα αυτά πάθη από τα οποία απορρέουν όλα τα υπόλοιπα. Έτσι εχάσαμε την πρώτη εκείνη επιθυμία που ήταν στραμμένη απόλυτα στον Θεό και επιθυμούμε πλέον χίλια δυο άλλα πράγματα. Και αυτό είναι ένα από τα βάσανά μας. Επιθυμούμε, αποκτούμε πολλά από αυτά που επιθυμούμε, αλλά όμως δεν αποκτούμε πληρότητα, δεν γεμίζει η ψυχή μας. Γι' αυτό παρατηρείται το φαινόμενο ότι ενώ επιθυμούμε κάτι και το αποκτούμε, μόλις το αποκτήσουμε καταλαβαίνουμε ότι δεν με φτάνει, θέλω να κάνω ακόμα κάτι άλλο. Έτσι, μπορεί ένας άνθρωπος να πούμε να πει ότι ξέρεις, βάλω ένα στόχο στη ζωή μου να αποκτήσω 1 εκατομμύριο ευρώ, να γίνω εκατομμυριούχος. Να είσαστε βέβαιοι ότι μόλις το αποκτήσει το ένα, να πει λίγο, δύο, να έχω και ένα ας πούμε ριζέρβα. Μόλις αποκτήσει και το δεύτερο, πάλι λίγο το δεύτερο. Τι θα κάνεις με 2 εκατομμύρια. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, μα χίλια να αποκτήσει, πάλι λίγα θα του φανούν. Λοιπόν, ή άλλος ξέρω εγώ αυτοκίνητο. Το όνειρο της ζωής μου λέει, το όνειρο της ζωής μου. Μη γελάτε παιδιά, τα ακούμε κάθε μέρα. Ή να αποκτήσει μια μοτόρα, ξέρω εγώ πόσα άλογα αντίσει μοτόρες, δεν ξέρω. Εκτός που γίνει το άλογο που είναι πάνω και το πάει. Λοιπόν, πόσα άλογα είναι. Μια μοτόρα τέτοια. Καλά ρε παιδί μου, το όνειρο της ζωής σου είναι η μοτόρα, μοτόρα. Αποκτά τη μοτόρα να δούμε. Αποκτά τη μοτόρα, εντάξει, είναι τούτο που ήθελε να πούμε. Άλλη μοτόρα, άλλο σχέδιο, άλλον είδος. Αυτοκίνητον, σπίτιν, εξοχικών, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Γιατί δεν γεμίζει η ψυχή μας, παιδιά. Αυτό είναι παρατηρημένο, θα το δείτε κι εσείς μεγαλώνοντας. Δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατο στην ψυχή του ανθρώπου να γεμίσει με ψεύτικα και υλικά πράγματα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό και η ύπαρξή μας ούτε ξεκουράζεται, ούτε γεμίζει, ούτε πληρούται χωρίς τον Θεό. Έτσι, δέστε, ας πούμε, λέγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαστε στο γυμνάσιο, τελειώσαμε το γυμνάσιο. Πήγαμε στο λύκειο, τελειώσαμε το λύκειο. Να πάμε στο πανεπιστήμιο. Το όνειρο της ζωής μας, να πούμε στο πανεπιστήμιο. Έχει ανθρώπους που μπορεί ακόμα και αν δεν μπουν στο πανεπιστήμιο να αυτοκτονήσουν, ας πούμε. Άντε να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Μου μπήκαμε, είδαμε τη χαρά στο πράγμα, ας πούμε. Άντε τώρα να βγούμε το πανεπιστήμιο. Βγήκαμε από το πανεπιστήμιο. Μετά καθημερινότητα, μετά χίλια πράγματα. Δεν είναι αυτά τα οποία μας ξεκουράζουν. Γιατί, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί την πληρότητα χωρίς τον Θεό. Γιατί έτσι είναι πλασμένος. Η επιθυμία του ανθρώπου είναι πλασμένη, είναι δημιουργημένη, είναι έτσι η φύση της, να είναι στραμμένη προς τον Θεό. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει διασκορπισμένες τις επιθυμίες του παντού και οι οποίες δεν τον βοηθούν και δεν τον ξεκουράζουν και μπορούν να εκπληρωθούν όλες οι επιθυμίες του. Και πράγματι, υπολογίστε, σκεφτείτε έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει βέβαια στην πραγματικότητα, είναι ουτοπία αυτό που λέω, αλλά ας πούμε ότι υπάρξει ένας άνθρωπος στο οποίο όλες οι επιθυμίες που επεθύμησε στη ζωή του εκπληρώθηκαν. Έστω και αν όλα εκπληρώθηκαν και όλα ήρθαν στο έπακρο, να είστε βέβαιοι ότι στο βάθος της ψυχής υπάρχει κάτι το οποίο δεν εγέμισε. Και αν ακόμα ο ίδιος νομίσει ότι εγέμισε, υπάρχει ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Και αυτό πράγμα είναι ο θάνατος. Ο άνθρωπος τον θάνατο δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Και μην κοιτάτε τώρα που είστε μικροί, αύριο που θα μεγαλώσετε και αυτός θα σταθεί απέναντί σας και να σου πει έλα καρτερώσε. Και εγώ που ήμουν 30 και 35 έτσι σκέφτομαι το θάνατο. Τώρα είμαι 53. Έχω 53 χρόνια πίσω μου. Μα τι έχω πει και 53 μπροστά μου. Λέει, έχει μια γιαγιούλα που είναι 82 χρονών και λέουν της γιαγιά να σε πάρω με ένα, ας πούμε, περίπατο. Λέει, κόρη μου, μα αν και το 2 μπροστά και το 8 ύστερα. Το 8 πρώτα και το 2 ύστερα. Λοιπόν, το θάνατο δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Διότι ο θάνατος είναι καταστροφή του ανθρώπου. Και γι' αυτό ο Χριστός έγινε άνθρωπος και νίκησε τον θάνατο και κατήργησε τον θάνατο. Γιατί αν δεν καταργηθεί ο θάνατος, παιδιά, από τη ζωή μας, ή αν δεν υπερβούμε τον θάνατο, τότε οτιδήποτε άλλο κάνουμε είναι μάταιο. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, είναι μάταιο. Πρέπει να νικήσουμε τον θάνατο, πρέπει να υπερβούμε τον θάνατο. Μόνο ο Χριστός επάτησε τον θάνατο. Θανάτω θάνατον πατήσας. Με τον θάνατο του ενίκησε τον θάνατο. Και έτσι, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μη δεις φοβή στο θάνατο. Κανένας να μην φοβάται τον θάνατο, λέει. Γιατί μας ελευθέρωσε ο του σωτήρος θάνατος. Μας ελευθέρωσε ο θάνατος του σωτήρος. Λοιπόν, έστω και αν εκπληρωθούν όλα, στέκεται μπροστά μας το γεγονός του θανάτου, το οποίο θα τα φανίσει όλα. Όλα. Δεν θα αφήσει τίποτα. Τι κάνει ο άνθρωπος? Πρέπει ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο να ξεπεράσει τον θάνατο, τον έσχατον εχθρών, τον τελευταίον του εχθρών. Όλα τα άλλα μπορεί να τα ξεπέρασει. Με όλα όσα απέκτησε, με όλα όσα ευρήκε στην πορεία της ζωής του, με όλες τις επιθυμίες τις οποίες εκπλήρωσε. Αλλά την υπέρβαση του θανάτου θα την βρει μόνον όταν ενωθεί μαζί με τον Χριστό και έτσι ενωνόμενος με τον Χριστό νικήσει τον θάνατο και υπερβεί τα πράγματα αυτά τα φθαρτά και παρερχόμενα. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο χώρος που μας θεραπεύει από τη δουλεία μας στις επιθυμίες μας. Δεν νεκρώνει τις επιθυμίες. Δεν νεκρώνει τις επιθυμίες. Αλλά μεταποιεί τον άνθρωπο, έτσι. Τον μεταμορφώνει και αυτές τις επιθυμίες, τις πολλές, τις άτακτες, τις διάφορες που έχουμε και είχαμε και από κατά καιρούς αποκτούμε, όλες αυτές τις καθαρίζει και όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολλά ποταμάκια υπάρχουν, ας πούμε, παντού και όλα αυτά τα μαζεύει κανείς και κάνει ένα μεγάλο ποταμό, όλα αυτά τα μαζεύει η Εκκλησία μέσα από την ασκητική αγωγή της, μέσα από την εντολές του Θεού και την αγωγή την οποία μας δίδει και ξανακάνει τον άνθρωπο ενιαίο, απλών τον άνθρωπο ενιαίο και όλη αυτή τη δύναμη της επιθυμίας στρέφει προς τον Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει να μην αμαρτάνομαι, να μην είμαστε φιλίδωνοι, να μην είμαστε φιλάργυροι, να μην είμαστε φιλόδοξοι. Γιατί κόβει όλα αυτά τις διαρροές, ας πούμε, στη ψυχή μας, τις κόβει, μαζεύει την επιθυμία μας για να μπορέσει αυτή η επιθυμία να στραφεί προς τον Θεό, και έτσι όταν στραφεί προς τον Θεό ο άνθρωπος πλέον καταλαβαίνει ότι δεν έχει καμιά ανάγκη. Και είναι σε όλες οι ανάγκες που νόμιζε ότι είχε και επάσχιζε και αγωνιούσε και μάχεται και κουράζεται και καμιά φορά καταπατούσε και τη συνείδησή του ακόμα και πατούσε και επί πτωμάτων προκειμένου να χορτάσει τις επιθυμίες του, να επιτύχει αυτό που ήθελε. Καταλαβαίνει ότι αυτά τα πράγματα είναι μάτια. Και δεν τον ενοχλεί τίποτα, ας πούμε. Δεν τον ενοχλεί τίποτα. Ούτε αν έχει, ούτε αν δεν έχει. Ούτε αν του τα πάρουν, ούτε αν τα δώσουν. Βγαίνει από αυτά τα πράγματα. Έτσι σας είπα για ένα γεροντάκι που ερχόταν εκεί στο Άγιον Όρος. Ήταν φτωχός ένας ασκητής από τη σκήτη εκεί της Μονής των Ιβύρων. Ο οποίος ήταν έτσι ένας απλούς μοναχός από τα κελιά εκεί πιο πάνω από το μοναστήρι μας. Και ήταν Ρουμάνος και έλεγε, κοίταξε, να μου δώσει ένα κομμάτι ψωμί, εγώ για να τον πειράξω, του λέγα, δεν έχει. Δεν πειράζει, έλεγε, δεν πειράζει. Κοίταξε μπρε, εάν μου δώσεις, καλό κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, ακόμα πιο μεγάλο καλό κάνεις, έλεγε. Τι ήθελε να πει ο παππούς, ότι αν μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, κάνεις καλό, κάνεις ελεημοσύνη, θα φάω κι εγώ να χορτάσω. Αλλά δεν μου δώσεις, θα μου κάνεις πιο μεγάλο καλό, γιατί θα αγωνιστώ να κάνω υπομονή, να έχω την ελπίδα μου στο Θεό. Κοιτάξτε, δεν μου έδωσε, εσύ δεν χάθηκε, εγώ μου δώσει κάποιο άλλο. Ο Θεός θα οικονομήσει τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τα όρια της επιθυμίας και μπήκαν στα όρια της χρείας, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή στα όρια της ανάγκης. Ποια είναι η ανάγκη μου, όχι ποια είναι η επιθυμία μου, ποια είναι η ανάγκη μου. Αυτή είναι η ανάγκη. Αν μπορέσω να την τακτοποιήσω, καλώς. Και αν δεν μπορέσω, και πάλι καλώς. Ίσως ακόμα καλύτερα. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, παιδιά, η επιθυμία, αυτές οι επιθυμίες όλες είναι φοβερός τύραννος. Φοβερός τύραννος. Έτσι, επιθυμούν να αγοράσουμε πράγματα. Να αγοράσουμε πράγματα. Πάμε, αγοράζουμε πράγματα. Ύστερα να τα φορούμε. Μόλις τα αγοράσουμε και πάμε σπίτι, μας πιάνει πρώτα απ' όλα μια απελπισία. Πήραν τα λεφτά μας. Ποιος το λέει, το άντρα μας. Μετά λέμε, καλά, πού να τα κάνω εγώ τώρα τόσα. Είστε να πάει να αγοράσει ένα. Λες, γιατί αγοράσω μόνο ένα και χαλάσει το ένα. Αγοράσω δύο. Να έχω που να χαλάσει και το δύο. Δεν τελειώνει. Υπόκειται ο άνθρωπος σε μια φοβερή κατάσταση, η οποία, ξέρετε, εάν δεν προσεχθεί, μπορεί να καταντήσει ένας φοβερός τύραννος στον άνθρωπο. Δηλαδή, ενώ εσύ να μην θέλεις και να λες, δεν θέλω, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, δεν θα εχμαλωτιστώ, ας πούμε. Σε πιάνει μια ζαλάδα, τι να την πω, ας πούμε, ένα πράγμα παράξενο, εχμαλωτίζεται το νου σου, αχρηστεύεται η διάνοια σου νου σου και πάει σαν τον υπνοτισμένο. Και πάει κυρίας μέσα, ας πούμε, στο κατάστημα, στο, ξέρω εγώ, πώς τα λέω αυτά που παίζουν παιχνίδια τυχερά, στο ποτό, στα διάφορα. Όποια επιθυμία κολλάει στον κάθε ένα από εμάς. Ναι, η Εκκλησία είναι το εργαστήριο όμως που μας κόβει από αυτά τα πράγματα, μας δίνει την αγωγή, την ασκητική, η οποία σιγά σιγά μας καθαρίζει και μας βοηθά να αποκτήσουμε αυτή την αυτάρκεια. Από εκεί αρχίζει ο άνθρωπος. Από το να πει ότι δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Ό,τι έχω είναι καλό. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Είμαι αυτάρκης. Είμαι καλά έτσι όπως είμαι. Να φύγουμε από τη μιζέρια. Η μιζέρια, παιδιά, είναι ένα πράγμα στην ψυχή μας που μπορεί να έχουμε εκατομμύρια χρήματα και να έχουμε παλάτια που να ζούμε μέσα και να έχουμε δεκάδες αυτοκίνητα και οτιδήποτε να θέλουμε να το έχουμε και πάλι είμαστε μίζεροι. Ενώ ο άνθρωπος που έχει αυτή την αυτάρκεια και ευχαριστεί τον Θεό και δοξολογεί τον Θεό, ό,τι και να έχει και τίποτα να μην έχει, λέει, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά. Δεν χρειάζεται τίποτα. Σας είπα για ένα παράδειγμα που εκείνος ο ασκητής που έμενε εκεί πιο κάτω από τη δική μας την καλύβα, που ήταν ένα σπίτι, ο Θεός να το κάνει σπίτι, ήταν όλο κρεμισμένο, βουλιαγμένο, πεσμένη στέγη, πεσμένα τα παράθυρα, τι να σας πω δηλαδή. Μόνο μια γωνιά εκεί στη γωνιά ήταν, ας πούμε, ακόμα η στέγη κρατούσε. Εκεί λοιπόν έβαλε το κρεβατάκι του και τα πραγματάκια του. Τι πραγματάκι είχε και τι κρεβατάκι είχε ο Θεός να το κάνει. Και έπαινε εκεί, γεροντάκι, μέσα στην έρημο, μέσα στον χειμώνα εκείνον τον Αγιορείτικον, ο οποίος είναι φρίκι, είναι φοβερός χειμώνας. Πήγαμε να το δούμε, τον είδαμε εκεί, λέμε, παππού, μα πού μένεις εδώ μέσα? Όλοι λέει, πολύ ωραία είναι εδώ μέσα, πολύ ωραία. Λέω, να σε πάρω με αλλού, εμείς μαζί μας. Όχι, βρε, θα αφήσω το κελί μου ή θα πάρθω μαζί σας, άλλη μόνο. Λέμε, βρέχει εδώ μέσα, έχει και μόνο νερά. Όχι, λέει, εδώ που είμαι εγώ δεν βρέχει. Εκεί βρέχει, εδώ δεν βρέχει. Μα είσαι καλά, είμαι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δεν είχε καμιά ανάγκη. Σαν ήταν τίποτα. Πραγματικά ήταν βασιλιάς. Είχε μια γωνιά που ούτε γουρούνι δεν μπορούσε να τη ζηλέψει. Έτσι, ένα γουρούνι, αν του έλεγε, του τη γωνιά κάμνη σου, ήταν να απελπιστεί το γουρούνι να αυτοκτονήσει. Δεν θα την εδεχόταν, δεν το γουρούνι. Αυτός όμως ο άνθρωπος τη μεταποίησε εκείνη τη γωνιά σε παλάτι πραγματικά, και το αισθάνεσαι ότι αυτή η γωνιά του τον ανθρώπου μα αξίζει παλάτια, αξίζει παλάτια. Και μπορώ να σας το έτσι βεβαιώσω κι εγώ, ότι όπως σας είπα κι άλλες φορές, εμπήκα στη ζωή μου σε, πραγματικά σε παλάτια, ας πούμε, σε πολύ ωραία σπίτια, με πολύ ωραία πράγματα, με πολύ μεγάλες, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολυτέλειες, χλιδές, όπως θέλετε πάρτε το και πέστε το. Υπερβολές, ας πούμε. Η πιο μεγάλη υπερβολή ήταν, μπήκα στη Ρωσία, στο Κρεμλίνο, που μας άνοιξαν τα δωμάτια, ξέρω εγώ, τη Τσαρίνας εκεί. Τι τα ήθελε κι αυτή η κακομοίρα. Δηλαδή να σε κλείσουν μια νύχτα τζι μέσα να πελάνεις. Δηλαδή λέω, Παναγία μου, να με κλείσουν μια νύχτα τζι μυθόδο μέσα στο κρεβάτι και με το δωμάτιο και με τα πράγματα όλα, θα ξημερωθώ. Δηλαδή πράγματι θα πεθάνεις. Θα σου στρίψει. Τόσο φοβερή κατάσταση είναι. Λοιπόν, ειδικό δωμάτιο μόλις ξυπνήσει να πάει να κάτσει να φέρω νούντις. Ειδικό δωμάτιο να ταινιστεί, ειδικό δωμάτιο φορείς τα παπούτσια της. Ήθελε να κάνει μια βόρτα ολόκληρη που να σας στήσει το πρωί. Λοιπόν, και θυμούμε αυτά τα κελάκια των ασκητών που εγνώρισα στο Άγιον Όρος, του Γέροντος Παϊσίου, που ήταν παύτοχα, παύτοχα. Ξέρετε τι σημαίνει παύτοχα? Με όλη τη σημασία της λέξεως. Ο Πάτερ Παΐσιος δεν είχε τίποτε, τίποτα απολύτως. Όλη του η περιουσία ήταν ένα κασελάκι μικρό, που είχε μέσα 2-3 ρουχαλάκια και κάτι ψευτοπραγματούθηκε. Τίποτε άλλο δεν είχε. Τίποτε άλλο δεν είχε. Τίποτα. Απολύτως τίποτε. Επήραν του μια φορά ένα κουλιαστήρι που λέμε στην Κύπρο. Έτσι, σουρωτήρι που το λένε. Κουλιαστήρι που έκανε τσάι του, γιατί έκανε τσάι. Υποτίθεται τσάι, δηλαδή έκανε κάτι κάτσαρα μέσα στο νερό. Λοιπόν, έγινε το τσάι και γέμασε το ποτήρι με τα φύλλα. Επήγε κάποιος, ελυπήθηκε εντό και φαίνεται ένα κουλιαστήρι τότε. Του το φέρνει, λέει του γέροντα, σου φέρνει αυτό το σουρωτήρι να σουρώνει το τσάι σου να μην μπαίνουν τα φύλλα. Λέει, το έφερε το σουρωτήρι, αλλά τώρα θέλουμε και μια σπόντα. Θα το κρεμάσουμε. Πού θα το κρεμάσουμε? Θέλουμε και ένα σφυρί να καρφώσουμε τη σπόντα. Μετά θέλουμε να το πλένουμε κιόλα. Να το βάλουμε και σαπουνάρι και αυτά. Εν το παίρνει πίσω καλύτερα. Να με αφήσει όπως είμαι. Πράγματι που δεν είχε τίποτα, τίποτα. Και όμως εκείνο το σπιτάκι του γέροντα δεν θα το άλλασα με τα μεγαλύτερα και πλουσιότερα παλάτια του κόσμου όλου. Ήταν ένας χώρος που ο Θεός ήταν παρόν. Ένας χώρος που τον επισκέπτονταν χιλιάδες άνθρωποι και αναπαύθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, και εκεί πραγματικά ο Θεός ήταν παρόν. Που δεν δεχόταν ούτε καρέκλες σε κάθε μπαστακούτσουρα, ούτε γραφείο, αντί για γραφείο, ούτε τραπέζι δηλαδή. Τι έκαμπνε, είχε μια σανίδα, την έβαλε μπαστα γόνατα και έγραφε έτσι. Ούτε καν τραπέζι δεν ήθελε να κάνει, για να γράψει καν. Μια φορά που ήθελε να με βάλει να φάω, εγώ πάντοτε με το φάι είχα ιδιαίτερες σχέσεις, τελείως αντίθετα από τον γέροντα, ο οποίος καμία σχέση δεν είχε με το φαΐ. Όταν πήγαν οι μαθητές του και τους έβαλε πρόγραμμα, τους είπε αυτήν τώρα να ξυπνάτε, αυτήν τώρα να κάνετε προσευχή, αυτά, τους το έγραψε. Πήγα μετά να το δω, κοιτάζουνε, λέει γέροντα, μην τώρα να τρώμε. Λέει, μα να τρώτε, δεν ξέρω, λέει, εγώ και έχω το πρόγραμμα, και έχω στο πρόγραμμα. Το φαΐ δεν υπήρχε στο πρόγραμμά του. Πράγματι, δεν υπήρχε. Λοιπόν, έψαχνε να βρει κάτι να σου δώσει να φάεις, ας πούμε, ένα κομμάτι παξιμάδι, τίποτα, μόλις είμαι στην λέξη σου. Αλλά ήταν πλήρης. Δεν του έλειπε τίποτα. Και εμείς τα έχουμε όλα και μας λείπουν όλα. Και είμαστε κενοί και άδειοι. Γιατί αυτή η κενότητα, παιδιά, σήμερα, γιατί αυτή η κενότητα. Έχουμε ψυχές άδειες. Έχουμε σπίτια γεμάτα, ψυγεία γεμάτα και ψυχές άδειες. Μήπως πρέπει να γίνει το αντίθετο. Άμα γεμίσουν οι ψυχές μας, τότε μπορεί να αδειάσουν τα ψυγεία μας και τα σπίτια μας. Α, μην μας χρειάζονται. Και αν δεν τα αδειάσουμε, τότε μπορεί, δηλαδή και αν δεν τα αποκτήσουμε, μπορεί να τα δώσουμε. Μπορεί να τα χαρίσουμε, μπορεί να χαρούμε όταν δίδουμε στον άλλον άνθρωπο. Έτσι και να αισθανθούμε εκείνη την πληρότητα της αγάπης, της ελεημοσύνης, του να προσφέρω στον αδελφό μου. Δεν έχει πιο μεγάλο πράγμα από το να δώσω στον άλλον άνθρωπο κάτι που έχει ανάγκη. Πιο μεγάλη χαρά να αισθάνεσαι το να δώσεις αυτό που σου φαίνεται σε ένα ωραίο στον άλλο, παρά το φορέσεις εσύ ο ίδιος. Όταν το βλέπεις τον άλλο να το φοράει ή να το χρησιμοποιεί, είναι πιο μεγάλη χαρά από να το χρησιμοποιείς εσύ ο ίδιος. Τέλος πάντων, η επιθυμία πάντως μέσα στην Εκκλησία δεν νεκρώνεται, μεταμορφώνεται και γίνεται αγάπη. Αγάπη προς τον Θεό. Ο άνθρωπος επιθυμεί τον Θεό. Και όταν επιθυμεί τον Θεό, επιθυμεί τους αδελφούς του, επιθυμεί την χτίση, τη δημιουργία, τα πράγματα όλα τα χρησιμοποιεί σωστά και καλά. Μερικοί άνθρωποι ρωτούν, τι να κάνω, ας πούμε, για να μην ζηλεύω. Για να μην ζηλεύω. Ζηλεύω, ας πούμε, αυτό που λέει εδώ και επιθυμείς, να μην ζηλέψεις που λέμε. Έτσι. Πώς να μην ζηλέψω έναν ωραίο αυτοκίνητο που βλέπω να κρατά, ας πούμε, ο γειτονάς μου. Ή ακούω ότι, ξέρω εγώ, κέρδισε το λαχείο του 2 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, μπορεί να μην μου κακοφανεί, αλλά σίγουρα λέω, αν δεν κέρδιζα εγώ καλύτερα, ας πούμε, είσαι εκείνος, ή τουλάχιστον που μισώ, για να είμαι λίγα εγώ και λίγα εκείνος. Πώς μπορώ να μην ζηλέψω? Νομίζω, παιδιά, ότι αρχίζει κανείς να μην ζηλεύει από τη στιγμή που εκτιμά αυτά που έχει. Από τη στιγμή που λέει, κοίταξε, ας πούμε, δόξα τω Θεώ, και αυτά που έχω καλά είναι, δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα απ' όλα. Ευχαριστούμε τω Θεώ για όλα. Από τη στιγμή που εκτιμά αυτά που έχει και ευχαριστά για αυτά που έχει και λέει, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, ας τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά και έχει μετά ο Θεός και για τα επόμενα, τότε αρχίζει λίγο η ψυχή να συμμαζεύεται και να θεραπεύεται από το πάθος αυτή της ζήλιας και της επιθυμίας των άλλων πραγμάτων. Γιατί πολλές φορές έχουμε τόσα πράγματα εμείς που θα μπορούσαμε για αυτά να ευχαριστούμε τον Θεό και να είμαστε δηλαδή αυτάρκεις και ευγνώμονες, και παρά τα αυτά παραβλέπουμε τα δικά μας χίλια και βλέπουμε το άλλο του κακομοίρη το έναν, ας πούμε. Και λέμε, εσύ έχεις χίλια από αυτά τα πράγματα. Και όμως, ζηλεύει του ενός το απλό, το λίγο που έχει ο άλλος. Γιατί, διότι δεν μάθαμε αυτά που έχουμε να τα χρησιμοποιούμε σωστά και να ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η ευχαριστιακή διάθεση για όλα, την οποία η Εκκλησία ευχαριστική διάθεση μας την καλλιεργεί εν τόνα μέσα μας. Έτσι πάμε να φάμε, βλέπετε, πάμε να φάμε, τρώμε το φαγητό μας, μπορεί να χάλιτε και το φαγητό, μπορεί να είναι νερόβραστο, μπορεί να μην τρώει του, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, να έχει τα χάλιτα του, να τα χτεσινό, προχτεσινό, αλλά όταν σηκωστεί που έφαγες, τη λες την προσευχή, τη λες, ευχαριστούμε στη Χριστέ ο Θεός ημών ότι ενέπλησας τον επιγείο σου αγαθών. Έτσι, ευχαριστά στον Θεό για αυτό που έφαγες. Τότε μεταβάλλονται τα πράγματα και λες, δόξα εσύ ο Θεός. Θυμάμαι πως την μωρά, ας πούμε, έτσι στις γειτονιές μας τρώμε με ένα κομμάτι ψωμί, βάλαν και λίγο ζάχαρη από πάνω, ή τότε είχαν βγει και τα γάλατα βλάχαστα συμπεπυκνωμένα, βάλαν μας αντί για μαρμελάδα, ξέρω, γιαγιά μας έκαναν κάτι τέτοιες χημίες στα χωριό, και οι άνθρωποι έτρωγαν και ήταν, ξέρω εγώ, υγιέστατοι, ας πούμε. Σήμερα χίλιες βιταμίνες, τα ζυγίζουν, τα αναλύουν και βάζουν και όλα τα συστατικά, τα αυτά, και οι αρρώσκες δεν μας λείπουν. Γιατί, διότι δεν έχουμε αυτή την ευχαριστιακή διάθεση και μας τρώει μέσα μας αυτό το πράγμα. Η ευχαριστιακή διάθεση αλλάζει όλη την ψυχολογία μας. Και να ξέρετε ακόμα κάτι, και τελειώνω γιατί βλέπω την ώρα. Ακόμα και ο άνθρωπος που πάσχει από κατάθλιψη, και να ξέρετε ότι λίγο πολύ, πολλοί από μας έχουμε κατάθλιψη, είτε σε μικρό βαθμό είτε σε μεγαλύτερο βαθμό, η κατάθλιψη δεν είναι τίποτα, είναι μια δυσλειτουργία του εγκεφάλου και δεν σημαίνει κατάθλιψη αυτού που νομίζουμε ότι είναι. Αλλά τέλος πάντων, και μόνο ο άνθρωπος να λέει «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά», «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά», και να ευχαριστεί και να δοξολογεί τον Θεό, και μόνο γι' αυτό αλλάζει η ψυχή του, αλλάζει ο ψυχισμός του και γίνονται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ενώ μπορεί ο άνθρωπος να είναι πολύ καλά, αλλά εάν δεν δοξολογεί τον Θεό και δεν ευχαριστά τον Θεό και λέει «Είσαι καλά, περνούμε, έχει και χειρότερα». Δηλαδή είμαι τόσο χάλια, αλλά έχει και χειρότερα. Καλά, επειδή έχει χειρότερα, παρεωρκέσαι εσύ, δηλαδή, που έχει άλλους χειρότερους σου. Ξέρετε πόσο άσχημο πράγμα είναι τούτο. Λες του «Είσαι καλά, είμαι καλά, αλλά έχει και χειρότερα». Εντάξει ρε παιδάκι μου, έχει και χειρότερα, ας πούμε, αλλά επειδή έχει χειρότερα, γι' αυτό πως εσύ καλύτερα. Δεν είναι καλό πράγμα τούτο. Σαν να λες ευτυχώς που είσαι χειρότερα και είμαι εγώ στα χειρότερα, αφού είναι άλλοι στα χειρότερα, άρα εγώ είμαι καλύτερα. Τέλος πάντων. Ναι, άμα απαντάς έτσι, άμα αισθάνεσαι έτσι, τότε χαλούν όλα. Χαλούν ακόμα και τα καλά που έχεις. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε τη ζωή μας σε μια συνεχή αναφορά ευχαριστίας και δοξολογίας του Θεού. Όταν είμαστε έτσι, τότε ούτε επιθυμούμε, ούτε ζηλεύουμε, ούτε βασανιζόμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχουμε. Θεωρούμε τόσα πολλά, δεν μας χρειάζονται άλλα. Δεν μας χρειάζονται άλλα. Μακάρι να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε. Τότε οι επιθυμίες μας μαζεύονται, και ενώ προηγουμένως ήταν διάχυτες και όπου είχε τρύπαν ευκένναση, τώρα μαζεύονται και διοικητεύονται όλες τις ευκένασεις και έτσι ξαναβρίσκομαι την καταφύσιν δημιουργία μας. Έχουμε μόνο μία επιθυμία, την αγάπη του Θεού και την ένωσή μας με τον Θεό, και έτσι λειτουργούμε τέλεια. Βρίσκουμε την υγεία μας, έχουμε πληρότητα, φεύγουμε από την κατάσταση της συνεχούς, ας πούμε, εξητήσεως άλλων πραγμάτων. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς στην Εκκλησία δεν νεκρώνουμε την επιθυμία, αλλά μεταμορφώνουμε την επιθυμία και την κάνουμε Άγια επιθυμία, την κάνουμε επιθυμία Θεού. Δεν υπάρχει νέκρωσης εις τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία, αλλά ζωοποίησης εν Χριστώ του ανθρώπου, ο οποίος μετά την πτώση περιπλάκει μέσα στα πάθη του. Εδώ να σταματήσω, παιδιά, και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, ορίστε. Πέστε τις απλώς για
όταν, όταν ο Θεός πρωτόπλασε τον Αδάμ,
ναι.
Νομίζω από ό,τι μας έλεγαν στο σχολείο τουλάχιστον, διότι εντάξει δεν τη διαβάσαν οι Παλαιά Διαθήκη.
Εκείνοι που σου είπαν νομίζω ότι διαβάσαν τη. Ναι, πες.
Έλεγαν μας ότι ο Αδάμ, παρόλο που ήταν στον Παράδεισο, παρόλο που ήταν κοντά στον Θεό, δεν ένιωθε τόσο ευτυχισμένος, διότι ένιωθε κάτι ότι του έλειπε, ήταν λίγο στεναχωρημένος. Και έτσι ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, την Εύα, για να νιώθει και ο άνθρωπος και ο Αδάμ λίγο καλύτερα. Τι είναι τελικά?
Η γνώμη δική σου ποια είναι? Έγινε καλύτερα. Η επί μου και αμέσως κάτω.
Τουλάχιστον εγώ νιώθω ότι χρειάζομαι μια κοπέλα νότος ώστε να είμαι πιο κοντά στο Θεό.
Ναι. Κοίταξε να σου πω, έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι γεγονός αυτό που λες, ότι ο Θεός έπλασε καταρχάς τον Αδάμ πρώτον, ύστερα έπλασε την Εύα. Και την έπλασε, λέγει η Αγία Γραφή, διότι είδε ότι ο Αδάμ ήταν μόνος του και είπε «Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον είναι επί της γης, δεν είναι καλό να είναι μόνος του, θα του κάνουμε ένα βοηθόν». Και έκαμε τη γυναίκα. Και δεν την έκαμε ξεχωριστά έναν άλλον άνθρωπο, αλλά πήρε από τον ίδιο τον άνθρωπο και τον έκαμε και από την πλευρά του, έτσι, για να είναι σύντροφος του, να είναι μαζί του. Δεν του έκαμε βοηθόν την γυναίκα για να του κάνει δουλειές του ανθρώπου και να του μαϊρεύει και να του σφουγγαρίζει, να καθαρίζει, αφού είναι βοηθός του, αλλά βοηθός του για να τον βοηθήσει να σωθεί. Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Μόνος σε κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Κανένας μόνος του είναι μόνος Σατανάς. Και ο Θεός, βλέπεις, είναι τριάδα. Δεν είναι μονάδα, είναι τριάς. Είναι μια κοινωνία τριών προσώπων, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Άρα και ο άνθρωπος γίνεται κατοικώναν του τριαδικού Θεού. Και ο άνθρωπος χρειάζεται τον άλλον άνθρωπο για να σωθεί. Και έτσι ο Θεός του έπλασε την γυναίκα, την Εύα, για να τον βοηθήσει να ολοκληρωθεί, να σωθεί, να γίνει τέλειος. Όμως, παρά τα αυτά, ο Χριστός δεν έλαβε γυναίκα, δεν επαντρεύτηκε. Και υπάρχουν και άνθρωποι μοναχοί και τάγματα Αγίων της Εκκλησίας που δεν επαντρεύτηκαν. Γιατί? Αυτοί δεν έγιναν τέλειοι, δεν ήταν ολοκληρωμένοι άνθρωποι? Όχι. Ήταν τέλειοι και ολοκληρωμένοι και σίγουρα έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητος. Διότι ο άνθρωπος όταν ενωθεί με τον Θεό, τότε υπερβαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Και αλίμονον ακόμα και στο γάμο μέσα, εάν ο άνθρωπος δεν υπερβεί τον γάμο. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος απολυτοποιήσει ή ειδωλοποιήσει τη γυναίκα του ή τα παιδιά του ή τη δουλειά του ή το σπίτι του ή τα λεφτά του, οτιδήποτε, ή τον εαυτόν του, είναι χαμένος από χέρι. Θα απογοητευτεί και θα συντριβεί κάποια στιγμή, είναι δεδομένο. Πρέπει να τα υπερβεί χωρίς να τα καταργήσει. Δεν καταργώ, ας πούμε, τη γυναίκα μου, αλλά στην πορεία μου προς τον Θεό υπερβαίνω αυτά τα πράγματα, γιατί η αγάπη του Θεού καλύπτει και εμένα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και όλα μέσα. Και δεν με χωρίζει, αλλά με ενώνει. Αλλά με ενώνει σωστά και πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός του έδωσε του ανδρός αυτό το δώρο, να τον βοηθήσει να οδηγηθεί προς τον Θεό. Γι' αυτόν ο γάμος είναι ένας χώρος που ο άνθρωπος μπορεί και πρέπει να αγωνιστεί να σωθεί μέσα στον γάμο του. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι όποιος δεν παντρεύτηκε για τον Α ή τον Β λόγο δεν θα σωθεί, όχι. Θα αγωνιστεί στα δεδομένα που έχει, εκεί που είναι. Με τον δεδομένα που έχει, με τον χώρο που έχει, με τις δυνάμεις που έχει. Ναι, εδώ Νικόλε.
Παντερότατε, πώς μπορούμε με την προσευχή να βάλουμε τον Θεό μέσα στη ψυχή μας? Με ποιον τρόπο? Προσευχόμαστε καθημερινώς, νύχτα, μέρα, και όμως νιώθουμε κενοί. Με ποιον τρόπο μπορούμε να βάλουμε τον Θεό μέσα μας?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν ο άνθρωπος προσεύχεται και ζητά τον Θεό και προσπαθεί και αγωνίζεται να τηρήσει τις εντολές του Θεού και ζει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, τότε ας μην ανησυχεί. Ο Θεός θα έρθει ώρα που θα εμφανίσει τον εαυτό του στον άνθρωπο. Πολλές φορές ο Θεός δεν κάνει εμφανή την παρουσία του για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ταπεινωθεί. Διότι αν ο Θεός κάνει εμφανή την παρουσία του στον άνθρωπο, τότε επειδή έχουμε μία τάση προς την καινοδοξία, τότε θα καταστραφούμε μέσα στην καινοδοξία, νομιζόμενοι ότι κάτι είμαστε ή ότι κάτι κάνουμε. Έτσι, επειδή η βάση της πνευματικής ζωής είναι η ταπείνωση, ο Θεός αποκρύπτει τρόπον δυνά τον εαυτόν του για κάποιο διάστημα μέχρι που η ψυχή μας δεν ταπεινωθεί και να καταλάβουμε ότι από το Θεό είναι όλα όσα προέρχονται και όχι από τη δική μας αρετή ή από τις δικές μας δυνάμεις και τα κατορθώματά μας. Ας μην έχουμε έννοια, όπως ας πούμε κάποιος άνθρωπος που μπαίνει σε ένα τρένο, έτσι, μπήκε μέσα στο τρένο, έκατσε στο τρένο, πιάσε το εισιτήριο σου, και χρειάζεται να πάει να ρωτάς τον σοφέρι του τρένου, μα πάει καλά, και με που πάεις, να που γίνεται, πώς πάμε, μην ανησυχείς, έκατσες μέσα στο τρένο, να πάεις. Ήταν να μείνεις μέσα στο τρένο, μην πεταχτείς πόξο. Ή να κατέβεις σε κανένα σταθμό λάθος. Λοιπόν, το ίδιο είναι και η εκκλησία. Είναι ο χώρος που σώζει τον άνθρωπο. Μείνε μέσα στην εκκλησία. Τρέφου από τα μυστήρια της εκκλησίας. Κράτα την σχέση σου με τον Θεό προσευχόμενος. Και ο Θεός θα τακτοποιήσει τα υπόλοιπα. Θα ενεργήσει ο Θεός, δεν θα αφήσει ο Θεός τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν κάνει αδικίες. Ούτε ξεχνά ο Θεός. Δηλαδή να μην νομίζω ότι άργη εξίαση είμαι ο Θεός. Τι να κάνω να τον υπενθυμίσω ότι κι εγώ δαμέ είμαι, ας πούμε. Ξέρετε, δεν ότι ξεχάζει με. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μας ξεχάσει. Ούτε υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μας αδικήσει. Ούτε υπάρχει περίπτωση ο Θεός να παραβλέψει, ας πούμε, τον πόθο μας, την επιθυμία μας, την προσπάθειά μας που κάνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να μην ανησυχούμε για την αγάπη και την πρόνοια του Θεού για μας. Ναι.
Πατριωτάτε, εμείς έχουμε το προτέρημα να γεννηθήκαμε χριστιανοί ορθοδοξοί και πιστεύουμε πάντα για το καλύτερο. Αυτοί που γεννηθήκαν οι μουσουλμάνοι ή οι βουδιστές, εμείς πιστεύουμε ότι θα σωθούμε. Αυτή είναι θεμαντήχης που είναι αλλοθρησκή.
Κοίταξε να σου πω, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός είναι πατέρας και αγαπά όλον τον κόσμο. Έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός δεν έχει τη μέρημνά του. Ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι ανθρωποφάγοι, ό,τι και να είναι οι άνθρωποι. Αγαπά τους πάντες ο Θεός. Και τους αγαπά με τον ίδιο τρόπο. Δεν αγαπά τους χριστιανούς περισσότερο από τους μη χριστιανούς. Ο Θεός αγαπά όλους το ίδιο. Άρα, ο καλός Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Σε όλους τους ανθρώπους θα δοθούν όλες οι δυνατότητες της σωτηρίας. Κοίταξε, εγώ δεν λέω ότι να σωθούν όλοι. Λοιπόν, όμως αυτό που λέω ότι καταργεί την χάρη του βαπτίσματος της εκκλησίας, αλλά θέλω από τη δική μας πλευρά δεν πρέπει να ανησυχούμε τι θα κάνει ο Θεός με τους αλλόθρησκους. Ο Θεός είναι πατέρας, είναι αγάπη, θα κάνει αυτό που εκείνος γνωρίζει και θα λειτουργήσει και λειτουργεί πάντοτε με αυτόν τον τρόπο της πατρικής θεοπρεπούς αγάπης του. Τώρα, πώς κρίνονται αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν τη συνείδησή τους, όλοι οι άνθρωποι, ό,τι και να είναι. Έχουν τη συνείδησή τους που είναι η φωνή του Θεού μέσα τους, που αν ακούσουν τη συνείδησή τους, σιγά σιγά θα προχωρήσουν. Και ο Θεός θα βρει τρόπο να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι δικό μας έργο να αποφανθούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους εκείνους. Εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός είπε ότι ο άνθρωπος για να μπει στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να πιστεύσει στον Χριστό και να βαπτιστεί. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Θεού, όχι με τρόπον ας πούμε που καταργεί την ελευθερία τους, αλλά ως απλή γνώση της πρόσκλησης του Θεού προς αυτούς. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο Θεός δεν ξέρουμε. Εμείς ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό εμπνεύματι Αγίο. Τώρα τι θα γίνει, ο Θεός θα κάνει ο ίδιος αυτό που ξέρει. Πατέρας είναι, Θεός είναι, δεν υπάρχουν για αυτόν πράγματα δύσκολα ούτε αδύνατα. Τα πάντα μπορεί να κάνει για τον άνθρωπο. Ναι Κωνσταντίνε.
Μπράβο, με δύο λόγια για τη μνησικακία και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποφεύγει αυτήν την αμαρτία.
Τη μνησικακία.
Τι ακριβώς είναι και πώς αποφεύγεται.
Μνησικακία, όπως λέει και η λέξη, είναι να θυμάσαι τα κακά που σου κάμα και να βράζεις. Να θέλεις να τους κάνεις και στο ίδιο. Ή να, ας πούμε, να έχεις μέσα σου πράγματα, ας πούμε, και να χαίρεσαι με τον άλλο σπάθει κακό ή εσύ να θέλεις να του κάνεις κακό. Κοίταξε, αν μας πολεμάει η μνησικακία, τι κάνουμε? αρχίζουμε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας και να θυμούμαστε πρώτα απ' όλα πόσα κακά κάναμε εμείς σε άλλους ανθρώπους. Λέμε, ο τάδε με αδίκησε. Εντάξει, ο τάδε σε αδίκησε. Μπορεί όντως να σε αδίκησε. Εσύ δεν αδίκησες άλλους ανθρώπους? Όχι, δεν αδίκησε κανένα. Εντάξει, δεν αδίκησε κανένα. Δεν αδίκησες τη ψυχή σου, αφού η ψυχή σου αδικήθηκε από σένα μέσα από τις αμαρτίες σου. Και πέραν τούτου, ο Χριστός, ο οποίος ήταν αναμάρτητος και εμείς τον εσταυρώσαμε και όμως μας συγχωρά καθημερινά και ζητούμε από τον Θεό συγχώρεση των αμαρτιών μας και λέμε του Θεού συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, πώς εμείς θα έρθουμε να πούμε ότι εγώ δεν συγχωρώ τον αδελφό μου? Για να ζητώ συγχώρεση των δικών μου αμαρτιών σημαίνει ότι και εγώ θα συγχωρέσω τον αδελφό μου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Στην πράξη εμείς, μα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, πώς θα το επιβάλλω στον εαυτό μου? Νομίζω ότι στην πράξη αρχίζει ο άνθρωπος να νικά την μνησικακία όταν αναγκάσει τον εαυτό του να προσεύχεται για τον άλλον άνθρωπο. Έστω και στην αρχή χωρίς να το αισθάνεται. Λες στο άλλο, ξέρεις, να πεις 50 φορές, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου, αυτόν τον εχθρό μου. Μα τούτον τον παλιά άνθρωπο, τον έτσι που με έκαμε, τούτο. Μα αφού δεν το πιστεύω. Πέτω, σας μην το πιστεύεις. Να βγάλεις καπνούς που τα ρουθούνια σου, να πεις λαμπρό να τον κάψει, ξέρω εγώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου, που να χαθεί, να μην μείνει ο μισός. Αλλά να το πεις. Να παλεύεις με τον εαυτό σου. Θα παλέψεις, μέχρι που θα το επιβληθείς. Δεν έχει άλλη λύση. Θα πας κατάμουτρα, θα πας κόντρα. Εάν σε πάρεις βάρνα και σε πνίξει, ο πρώτος που θα ταλαιπωρηθεί θα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και όσο που έχει μνήσει κακία, τρώεται από μόνος του. Είναι σαν να έχει ένα σκουλούκι μέσα του που τον τρώει. Όπως το ξύλο που αποκτάει τα σκουλουκούθια που τρώνε το ξύλο, έτσι είναι η μνήσει κακία. Γεννάται από εμάς, αλλά εμάς τρώει. Δεν τρώει τον άλλο. Άλλος μπορεί να είναι καλά.
Ναι, Γέροντά μου, είπετε πριν ότι ο Θεός γνωρίζει τον πόθο μας και θα φροντίσει. Γιατί εμείς πολλές φορές νιώθουμε πληγωμένοι από τη ζωή και λέμε ότι δεν ήταν το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός, ας πούμε, για κάποια επιθυμία μας, που μπορεί να είναι υγεία, μπορεί να είναι αποκατάσταση, μπορεί να είναι αγάπη, ας πούμε. Γιατί νιώθουμε πικραμένοι και απομονωμένοι, εγκατελειμμένοι, ενώ ο Θεός είναι πατέρα και θέλει το καλό μας, όπως λέτε?
Το θέλω, παθαίνουμε τα πράγματα όλα. Διότι δεν βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα την αγάπη του Θεού. Και βάλουμε προτεραιότητα πρώτη άλλα πράγματα. Ας πούμε λέμε, σαν την υγεία δεν έχει. Και αρρωστώ. Μάμα, έχω πρώτη την υγεία μου, σίγουρα να αρρωστώ. Χώρια που μέχρι να αρρωστήσω από μόνος μου δηλαδή. Ότι κάθε μέρα να εξετάζομαι και να με τον παραμικρό πόνο να βρω τους γιατρούς. Δεν είναι πρώτα η υγεία. Ξέρω εγώ, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρώτα είναι ο Θεός. Άμα έχω προτεραιότητα πρώτα τον Θεό στη ζωή μου, τότε όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Όταν μας γελάσει όμως και μπει προτεραιότητα πρώτη άλλη, και πει, κοίταξε, ας πούμε, τι ωραία να τελειώνω το πανεπιστήμιο, να είχα ένα πτυχίο. Αλλά για τους άρφα και τους β' λόγους δεν το τέλειωσε το πανεπιστήμιο. Όπως επειδή είναι τόσο μπροστά αυτή η προτεραιότητα, με στενοχωρεί όταν δεν την αποκτήσω. Ενώ όταν το ξεπεράσω και πω, εντάξει, και δεν το τέλειωσα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι. Άλλα είναι αυτά που έχουν αξία, άλλη είναι η σημασία και η ουσία της ζωής. Λες, εντάξει, θα χαιρόμουν να το τέλειωνα, θα χαιρόμουν να είχα πτυχίο το πανεπιστήμιο, αλλά για τον άρφα το β' λόγο δεν το είχα, δεν το έχω, δεν το απέχρισα, τέλειωσε. Έχουμε μια άλλη πληρότητα. Έλεγε μια φορά ο γεροπαίσεις νου παιδιού, ένα παιδί ήθελα να σταματήσω το πανεπιστήμιο. Αδιακόψει, του άρεσε και ξέρω εγώ. Του λέει ο γέροντας, τέλειωσε βρε παιδάκι μου το πανεπιστήμιο. Όχι, δεν το θέλω να τελειώσω και βαρέθηκα και μ' αρέσει και ξέρω εγώ. Του λέει, βρε, τέλειωσε, του λέει, διότι αν άκουγα και εγώ τη μάνα μου και τέλειωνα το δημοτικό, θα ήξερα, λέει, μην βάλω και στο έψιλο περισπομένη, δεν που είχε περισπομένη. Λοιπόν, του είπε αυτό το αστείο, ας πούμε, άρα τέλειωνα το δημοτικό. Βλέπεις, αυτός δεν τέλειωσε τίποτα. Ελάχιστες τάξεις του δημοτικού και εκείνες δεδομένα που είχε. Σε τι αδικήθηκε, σε τίποτα. Έτσι δεν αδικήθηκε. Πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα είναι τούτη. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού, λέει ο Χριστός. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Έχετε αυτό πρώτα και όλα τα υπόλοιπα μη φοβάστε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, όταν περιόδευε την Ελλάδα όλη την υπόδουλη, και έλεγε στους Έλληνες που ήταν υπόδουλοι στους Τούρκους και τα λοιπά, λέει, κοιτάξτε αδερφοί μου, ό,τι σας ζητούν οι Τούρκοι δώστε τους τα, γρόσα θέλουν δώστε τους τα, χτήματα θέλουν δώστε τους τα, ό,τι θέλουν δώστε τους τα, τη ψυχή σας μόνο μην τους δώσετε, ψυχή σας χρειάζεται, ψυχή και Χριστός, άμα έχετε αυτά τα άλλα όλα είναι μηδέν. Δηλαδή τους έβαλε άλλες προτεραιότητες. Μη στενοχωριέσαι, ας σου πήρε ο Τούρκος τα βόδια σου, τα χτήματά σου, τα γρόσα σου, ξέρω εγώ, τα υποστατικά σου. Έχεις την ψυχή σου και τον Χριστό, έχεις τα πάντα. Τα άλλα όλα μην κολλάς εκεί. Αν τα έχεις καλώς, αν δεν τα έχεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω και ένα-δυο ανακοινώσεις. Εντάξει, το τέλος. Άστο. Η κοινότητα Νέο Λέει θα πραγματοποιήσει και φέτος κατασκηνωτικά τριήμερα στο Σεϊτάν. Θα γίνουν τρία τριήμερα. Για νέους ηλικίας νεανικής 5, 6 και 7 Αυγούστου. Για φοιτητές 7, 8, 9 Αυγούστου. Για νεαρά ζευγάρια, τι έπαθατε, 9, 10, 11 Αυγούστου. Νεαρά ζευγάρια ηλικίας απεριορίστου. Άμα είναι νεαρά, λοιπόν, επαναλαμβάνω, τριήμερα. Για νέους 5, 6, 7, νέους και νέες εννοείται, φοιτητές, φοιτήτριες 7, 8, 9 και νεαρά ζευγάρια 9, 10, 11. Το έκαναμε αυτό, παιδιά, για να υπάρχει και έτσι μια ανάλογη θεματολογία για ανθρώπους που είναι μέσα στο γάμο, που είναι μέσα στη συζυγία, που μπορούν να έχουν κάποιες άλλες απορίες και ενδιαφέροντα. Μια άλλη ανακοίνωση λέει: το Γραφείο Νεότητας και η Επιτροπή Ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού σας προσκαλεί στο Τσίριο Στάδιο την Κυριακή 19 Ιουνίου και ώρα 3 μετά μεσηβρία, όπου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις στα πλαίσια των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων κατηχητικών συνάξεων της Μητροπόλεως. 3 η ώρα τελικός κατηγορίας γυμνασίου, 4,5 μικρός τελικός κατηγορίας λυκείου και 6 μεγάλος τελικός κατηγορίας λυκείου. Και μετά θα γίνει και η απονομή των επάθλων από τον Επίσκοπο Αμαθούντος και αγωνιζόμαστε με ήθος. Λοιπόν, και αύριο βράδυ, η ώρα 8.30, θα γίνει η αγρυπνία, η καθιερωμένη, στη Αμαθούντα, εις μνήμη των Αγίων Επισκόπων της Αμαθούντας, του Αγίου Τίχωνος και των υπολείπων, στα ερείπια της Αμαθούντας. Έχετε έρθει αρκετοί από εσάς, είναι μια πανέμορφη αγρυπνία υπαίθρια στο χώρο εκείνων των ερειπίων της Εκκλησίας, που είναι η τάφη των Αγίων, του Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος, του Αγίου Τίχωνος και του Αγίου Μνημονίου, ένας πανέμορφος χώρος και μια πάρα πολύ όμορφη αγρυπνία, που θα είναι από 8.30 μέχρι 1 τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα και θα είναι και η τελευταία μας φορά. Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.